Sana merhaba, aklınız hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Azadlık Radyosu'nun bugün olan son haberlerini ben çatdıracağım. İlkin Mehmetov ve saat 11 olan son haberlerde. Bugün İran Bakı'daki səfir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib və ona Azərbaycan tərəfinin İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edən Səidin dəstəsi ilə bağlı dəlillər təqdim edilib. PKK ilə mübarizə Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Bağdadda belə deyib. Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilə ilə bağlı yeni danışıqlar aparılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Bugün İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib və səfirə Azərbaycan tərəfinin İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edən Səidin dəstəsi ilə bağlı dəlillər təqdim edilib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlunun xəbərində.
Bu barədə Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna məlumat verib.
Xahiş elədilər ki, faktlar biz onlara verək. Biz də faktları bugün 3 ya 4 saatin çərçivəsində bütün faktları İran səfirinə çatdırmış. Çox güman ki, biz gözləyirik ki, Tehrandan hansısa bir cavab gəlsin ki, Azərbaycan tərəfi qaldırılan məsələlərdən bağlı.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günlərdə şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın İslam İnqilabının mübarizə korpusu ilə əməkdaşlıqda ittiham edib. İran tərəfi bununla razılaşmır və Azərbaycandan üzr istəməsini tələb edir. Nazir vurğuladı ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ciddi istintaq aparıblar və ortada məhkəmə qərarı da mövcuddur. Cənab Məmmədyarov Səidin dəstəsi ilə bağlı məlumatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı vəziyyət və yaxud da Amerika və İsrail ilə əlaqələndirilməsini düzgün saymır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan heç bir ölkənin təzyiqi altında işləmir və məsələ Azərbaycanla İran arasındadır. Günün sonunda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Nazirlik səfirliyin son bəyanatından narahatdır və faktların düzgün şərh olunmasını istəyir. Bu kimi əməllər sazişlərə, qanunlara və dövlətlərarası dost münasibətlərinin əksinədir. Əmin olmaq istəyərdik ki, bizim dost münasibətlərimizin əleyhinə əməllər törədilməyəcək və İran-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da inkişaf edəcək, deyə nazirliyin açıqlamasında vurğulanır.
Ələkbər Raufoğlu. Kür yaraqlarının fəaliyyətinə son qoyulması Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa sürpriz səfər zamanı belə deyib. Dövlət katibi Bağdadda jurnalistlərə onu da bildirib ki, həm Türkiyədə ölümlərə yol açması, həm də İraqın şimalında vəziyyəti gərginləşdirdiyi üçün qanundan kənar Kürdistan Demokrat Partiyasının PKK-nın fəaliyyəti bölgə üçün böyük təhlükədir. Rice Türkiyənin İraqdakı PKK düşərgələrinə, zərbələrinə də toxunub. Condoleezza Rice deyib ki, bu Türkiyənin öz qərarı idi, amma biz Türkiyə hökumətinin nəzərinə çatdırdıq ki, İraqın şimalında vəziyyəti gərginləşdirə biləcək və dinc insanların ölümünə səbəb ola biləcək hərəkətlərin baş vermə ehtimalından narahatıq. Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa elan edilməyən səfərə gəlib və ilk dəfədir ki, Rice İraqa səfərinə şimaldakı Kərküş şəhərindən başlayıb, sonra Bağdada gedib. Türk ordusunun bölmələri PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün bugün səhər İraqın şimalına giriblər. İraqın şimalındakı Kürd millisinin sözçüsü Cabbar Yaver deyib ki, Türk əsgərlərinin sərhədi keçdiyi yer məlumdur, amma nə qədər əsgərin sərhədi keçdiyi dəqiqləşdirilməyib. Reuters agentliyinin xəbərinə görə isə 300-ə qədər yüngül silahlı Türk əsgəri Qaliraş bölgəsindən İraqa daxil olmuşlar. Hər hansı çatışmalar haqqında məlumatlar olmayıb. Amma şimali İraqdakı Kürd hökumətinin başçısı Məsud Barzani axşam deyib ki, Türk silahlı qüvvələri artıq geri qayıtmağa başlayırlar. Həftə sonu gecə isə Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalındakı PKK düşərgələrinə təyyarələr və artilleriya ilə zərbələr endirmişdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçilməsi münasibəti ilə bugün Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso məktubdan təbrik edib. Barroso mətbuat katibi Johan Leitenberger deyib ki, Avropa Birliyi Timoşenkonun hökuməti ilə hər cür əməkdaşlığa hazırdır. Ukrayna parlamenti bugün Timoşenkonu baş nazir seçib, parlamentin 450 deputatından Narıncı Koalisiyaya üzv olan 226-sı Adbaat Timoşenkonun lehinə səs vermişdi. Rəqiblər isə səs vermədə iştirak eləməyiblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, Rusiya Avropadakı adi silahlar haqqında müqavilə haqqında Qərblə yenidən danışıqlar aparmağa hazırdır. Almaniyadakı bir qəzetə yazdığı məqalədə Lavrov bildirib ki, bu müqavilə ilə bağlı yeni danışıqlara ona görə ehtiyac yaranıb ki, Rusiya öz təhlükəsizliyinə təhlükə törədən bəzi məsələlərin də soyuq müharibənin son aktı kimi dəyərləndirilən bu müqaviləyə salınmasına ehtiyac görür. Rusiya Avropada adi silahlara məhdudiyyət haqqına iştirakını dondurub və səbəb kimi bəzi NATO ölkələrinin onu ratifikasiya eləməməsini göstərir. NATO isə dəfələrlə bildirib ki, Rusiya Moldova və Gürcüstandakı qoşunlarını çıxarmayınca müqaviləni ratifikasiya eləməyəcək də. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni casus qalmaqalı Tehranla Bakının qonşuluğunu poza bilərmi?
Sözsüz ki, İranın Azərbaycanda fəaliyyəti hər cür rəng ala bilər.
Bakıdan Yerevana körpü, Ermənistandakı Azərbaycan həftəsinə Bakıda münasibət fərqlidir.
Nə qədər ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə son qoyulmuyor. Nə ora getmək, nə oradan kiminsə burada qəbul olunma doğru deyil. Birazdan biz qardaş olub Azərbaycan hayatdan mahnıları oxuyacağıq.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir.
Amerika Kongresi Azərbaycana və Ermənistana yardımları azaldı. Və Yuliya Timoşenko nəhayət ki, Ukraynanın baş naziri seçilə bildi. Qardaşlıq söhbəti hara, cəsus qalmaqalı hara. İran və Azərbaycan qardaş ölkələrdir. Bu fikri iki ölkənin rəsmilərinin dilindən tez-tez eşitmək olar. Amma indi Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Tehranı onun ərazisində cəsus şəbəkəsi yaradıb dövlət çevrişi eləmək planlarında ittiham eləyir. İran da Azərbaycana qarşı bəyanat verir. Səid Dadaşbəyli və bir neçə nəfər başqa şəxsin İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda ittiham olunub həbs edilməsi iki ölkə arasında münasibətlərdə ilk belə hal deyil. 1996-cı ildə İslam Partiyasının rəhbərləri də Hacı Əli Kiram Əliyev və başqaları da İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırılmışdılar və onlara uzun müddətli həbs cəzaları verilmişdi. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir son casus qalmaqalının iki ölkənin münasibətlərinə necə təsir edəcəyi ilə bağlı Bakıda ekspertlərin fikrini öyrənib.
Terror zətlərində və vətənə xəyanətdə ittiham edilən Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ətrafında qarşılıqlı bəyanatlar Azərbaycan-İran münasibətlərini gərginləşdirməkdədir. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatında İran kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham edilən bu dəstənin silsilə terror hadisələri və dövlət çevrilişi planı hazırladığı bildirilirdi. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı bəyanatda isə bütün bu ittihamlar rədd edilir və iki ölkə arasında münasibətlərinin gərginləşdirilməsi kimi dəyərləndirilirdi. Əslində Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra çoxsaylı oxşar proseslər baş verib. Hələ 1992-ci ilin oktyabrında İran kəşfiyyat orqanları əməkdaşlarından biri Bakıda həbs edildi. Daha sonra isə başda Hacı Əli Kiram Əliyev olmaqla Azərbaycan İslam Partiyasının rəhbər üzvləri vətənə xəyanətdə ittiham edilərək həbs edildilər. Sonradan əfv edilən bu insanlar da İran xüsusi xidmət orqanlarından maliyyə dəstəyi almaqda günahlandırılırdılar. Prezidenti xarici məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, məhz belə oxşar hadisələr üzündən keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfərlərinin vaxtı bir neçə dəfə dəyişdirilib. Vəfa Quzadə deyir ki, əgər iki ölkə arasında münasibətlər kəskinləşərsə, bunun həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan təsirləri ola bilər. İlk növbədə ağla gələn də İranın blokadada olan Naxçıvana humanitar yardımları dayandıra bilməsidir. Ancaq Vəfa Quzadə düşünür ki, İran Azərbaycana iqtisadi təzyiqlərlə heç nəyə nail ola bilməz. Keçmiş dövlət müşaviri yada salır ki, hətta neft müqavilələri bağlandıqdan sonra Rusiya Azərbaycana iqtisadi təzyiqlər etsə də vəziyyəti dəyişə bilməmişdi. Üstəlik o hesab edir ki, İran özü beynəlxalq sanksiyalarla üzləşib. Onun Azərbaycanı təkləmək siyasəti effekt verə bilməz. Bununla belə Vəfa Quzadə deyir ki, İran Azərbaycanda mövqeylərini gücləndirmək istiqamətində səylərini artıra bilər.
Rus radiosu RTVI, bunu özüm qulaq asmışam. Dedi ki, İran Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətini devirməyə cəhdlər edir. Düzdür, mən bunu inanmıram ki, bu həqiqətən də indiki şəraitdə belədir. Amma sözsüz ki, İranın Azərbaycanda fəaliyyəti hər cür rəng ala bilər.
Vəfa Quzadə düşünür ki, İran-Azərbaycan münasibətləri həm də Amerika-İran münasibətlərinin gələcək inkişafından asılıdır. Vəfa Quzadə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı yaxın vaxtlarda sərt tədbirlərə başlayacağına inanmır. Ancaq o hesab edir ki, əgər bu nə vaxtsa baş verərsə, onda İran-Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiq kimi davranacaq. Sirkalı qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan da hesab edir ki, Azərbaycanla İran arasında münasibətlər nə qədər gərginləşsə də Bu indiki halda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi səviyyəsinə çata bilməz. Sədrəddin Sultanın sözlərinə görə, səfirliyin bəyanatı kəskin olsa da, İran Azərbaycanla hədə tonunda danışmaq vərdişini tez-tez tərk etmək məcburiyyətindədir. Çünki Azərbaycan antiterror koalisiyasının bir tərkibi kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Üstəlik Sədrəddin Sultan hesab edir ki, İranın təcrübəsində öz vətəndaşlarını Azərbaycan və Türkiyə kəşfiyyat orqanları ilə bağlamaq ənənəsi geniş yayılıb.
Hər hansı bir soydaşımız Bakıya ya Türkiyə səfər edəndən sonra Türkiyə qaydanda onları müxtəlif adlarla, casus adı ilə Azərbaycanın, Türkiyənin, İsrailin ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının casusu adı ilə ittiham edirlər. Azərbaycan indiyə qədər bu kimi məsələlərlə bağlı bir dəfə də olsun Tehran hakimiyyətinə nota verib etirazını bildirməyibdir. Yəni, düşünür ki, onlar Azərbaycana casusluq
edirlər. Rövşən, hər halda bu iki ölkə arasında münasibətlərin gələcək inkişafına dair müxtəlif təxminlərdir. Hadisələrin dəqiq necə inkişaf edəcəyini isə yalnız yaşayıb görmək olar.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı forumda keçirilib. Azərbaycan İranı daxili işlərinə qarışmaqda ittiham eləyir mövzunu şərh eləyin. Elciz Bakıdan yazır ki, Səid Dadaşbəyli Ruslan Bəşirlinin gülünc kopyasıdır. Vallah ayıbdır, bu qədər də yox da. Qərbə göstərmək istəyirlər ki, bax sənin təşkilatlarında İran casusu işləyirmiş, özünün də xəbərin yox. İkinci qərbə göstərmək istəyirlər ki, biz olmasaq İran casusları hakimiyyəti götürəcək. Emil yenə də Bakıdan yazır ki, SSR-i dağılandan sonra İran daim Azərbaycanın daxili işlərinə qarışıb, amma Azərbaycanın rəsmi dairələri bu barədə heç vaxt bərkdən danışmayıblar. Yalnız hərdən hansısa qrupun kəşfiyyat orqanlarına işlədiyi barədə məlumat verilib ki, sonuncu məlumat da bu qəbildəndir. İnanıram ki, bir-iki gündən sonra Azərbaycanda siyasi dairələrin nümayəndələri Azərbaycanla İranın dost olduqları barədə müəyyən bəyanatlarla çıxış eləyəcəklər. Bu, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. İranın özündə isə kompüterdə ailə şəkillərini saxlamaq baş ağrısına çevrilə bilər. Bu haqda bir qədər sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanla İrandan danışdıq, Azərbaycanla Ermənistan dost olmalıdır. Bu fikir isə dünəndən Yerevan məktəblərinin birində keçirilən Azərbaycan həftəsində səslənib. Müəllifi də tədbirin təşkilatçısı, məktəbin direktoru Aşot Bliyandır. Bu tədbir elə bir vaxtda keçirilir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə lap az qalıb. Bunu bugünlərdə Ermənistanın baş naziri Sarkisyan da təsdiqləyib, deyib ki, hətta Ermənistandakı prezident seçkilərinə qədər, yəni təxminən 2 aya çərçivə sülh razılaşması da imzalana bilər. Bunu bugün Xarici İşlər naziri Osqanyan da deyib. Hərçənd Azərbaycan bildirir ki, bu belə tezliklə çətin başa gələ. Yerevandakı tədbirdə iştirak edən Azərbaycan nümayəndələri deyiblər ki, onlar heç də Qarabağ problemini həll eləmək üçün gəlməyiblər Yerevana. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Bugün İrəvanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə erməni ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri görüşüblər. Onlar Azərbaycan-Ermənistan istifadə olunmayan fürsətlər, sülh potensialı mövzularında fikir mübadiləsi aparıblar. Mixidar Sebastasi təhsil mərkəzinin şagirdləri Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Tədbirin iştirakçılarından biri Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qazaq Axsafa filialının başçısı Xamis Məsimov layihənin çox fərqli olduğunu deyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Məsimov bildirib ki, Azərbaycanlı məktəblilərlə erməni şagirdlər arasında əlaqə qurmağa çalışacaqlar.
До сегодняшнего дня было очень много совместных проектов. Это очень колоссальный проект. Это
Birgə layihələr olub, hamısı da öz mənfi və müsbət cəhətləri ilə normal keçib. Bu layihə çox möhtəşəmdir. Uşaqlarla bu təhsil mərkəzində görüş, uşaqların Azərbaycan haqqında fikirlərini yazmaqları. Biz çalışacağıq ki, qaydanda Azərbaycan məktəbləri ilə erməni məktəbləri arasında əlaqə yaradaq. Bilmirəm, alınacaq, amma mən bu layihədən çox məmnun oldum.
Насколько это получится, я пока обещать не могу, но я получил очень большое удовлетворение от реализации этого проекта.
Ermənistanda Sülhpərvər Təşəbbüslər adlı qeyri-hökumət təşkilatından Georgi Vanyan deyib ki, onlar layihənin müsbət nəticə verməsi üçün əllərindən gələni eləyirlər və işlər hələ ki yaxşı gedir.
Մենք տարածքային վեճերը տեղափոխում ենք մարդու իրավունքների
եւ Biz ərazinə bağlı mübahisələri fundamental azadlıqlar və insan hüquqları müstəvisində müzakirə edirik. Bu yolla biz hər bir ailəyə gələk olan sülhə meydan verməyə çalışırıq.
Ənkerakan şırjanaqnərit tegaphoxel hraparak tegaphoxel
Azərbaycandan Surveyu analitika mərkəzinin redaktoru Rauf Rəcəbov da danışıb. Bildirib ki, onlar Ermənistana Qarabağ problemini həll etməyə getməyiblər. Məqsəd belə tədbirlər keçirməklə sülhdən sonrakı mərhələyə hazır olmaqdır.
И это не просто пустая затея. Это не просто реализация какого-то гранта.
Bu elə-belə hansısa qrantın reallaşdırılması deyil, hansısa donorun marağının təmin olunması deyil. Bu siyasi razılıqdan sonra Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nə edəcəyi barədə maraqlı olan adamların görüşüdür. Bu layihəni bu baxımdan qiymətləndirmək lazımdır. Biz siyasi razılığa gələndən sonra nə edəcəyik? Bu barədə indidən düşünmək lazımdır. Gələcəyə bu gün qurmasan, sonra qurmaq mümkün deyil.
Невозможно строить будущее, если ты не строишь его сегодня.
Ermənistanda Azərbaycan həftəsi dekabrın 21-nə qədər davam edəcək. Bugün tədbir çərçivəsində Luiza Pogosyanın Sərhədləri Açın adlı filmi göstərilməlidir. Film Ermənistanda həm də Qarabağda çəkilib. Ermənistanda Azərbaycan həftəsini Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyi təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycandan 6 nəfər, hüquq müdafiəçisi Cianşı Ömərov, Helsinki Assambleyasının Azərbaycan nümayəndəliyindən Xamis Məsimov, Sahib Babayev, yazıcı publisist Seymur Baycan, analitik Rauf Rəcəbov, konsensus qeyri-hükumət təşkilatının başçısı Afət Sarıyev iştirak edir.
Ruzana Rəşid qızı. Yerevanda Azərbaycan həftəsinin keçirilməsinə Bakıda necə baxırlar? Tədbir haqqında məlumatı 1-ci Azadlıq Radiosu yaydı. Bundan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, tədbiri nə dəstəkləyirlər, nə də əleyhinə çıxırlar. Belə tədbirlər o halda yaxşı olardı ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında düzgün təsəvvür formalaşdırsın. Dövlət orqanının mövqeyi aydın. Bəs adi cəmaat nə düşünür bu cür xalq diplomatiyası təşəbbüsləri haqqında? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Bir neçə gündür Ermənistanda Azərbaycan günləri keçirilir. Təşkilatçılar əsas məqsədin iki qonşu xalq arasında münasibətləri gərginlik həddindən çıxarmaq olduğunu deyir. Yerevanda keçirilən tədbirlərə Bakıdan qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və jurnalistlər qoşulub. Bəs Bakı sakinləri xalq diplomatiyasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində uğur gətirə biləcəyinə inanırmı?
Bu lazımdır, bir addım atılmalıdır.
Mənfi münasibət bəsləyir. Hökumət həll edən məsələləri xalq diplomatiyası eləyə bilməz. Diplomatiya nə eləyə bilər? Heç bir.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir. Bu siyasətdir, belə də lazımdır. Allah qoysa, bizim prezidentimiz dəfələrlə deyir. Biz o torpaqların qarşısına kimi alacağıq.
Ermənistanda keçirilən Azərbaycan günləri Milli Məclisin bugünkü toplantısında da müzakirəyə çıxarılıb. Deputatlar Yerevana gedən qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərinin və jurnalistlərin ünvanına tənqidlər səsləndiriblər. Millət vəkili Arzu Səmədbəyli.
Nə qədər ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə son qoyulmayıb, Dağlıq Qarabağdan işğalçı qoşunlar çıxarılmayıb, nə qədər ki, beynəlxalq hüquq və normalara əməl olunmayıb, nə ora getmək, nə oradan kiminsə burada qəbul olunmaq doğru deyil. Birazdan biz qardaş olub Azərbaycan hayastan mahnılarda oxuyacaq. Belə getsə, ermənilər heç Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad da eləməz və getdikcə bu münasibətlərin istilənməsi güya bu problemin həll olunmasına xidmət eləyir, fikri yayılacaq cəmaat içərisində. Bu da problemdən yayınmaq demək.
Politoloq Eldar Namazov isə bütünlükdə xalq diplomatiyasına qarşı deyil.
80-ci illərin axırlarında SSRİ ilə ABŞ arasında mən bir yaxınlaşma başlayanda onda xüsusi bir sülh missiyası adı altında hər işi dövlətin, ziyalılarının, alimlərin, incəsənət xadimlərin silsilə görüşlərini təşkil edirdilər. Onun üçün ictimai rəyi dəyişmək lazımdır. İctimai rəyi də yalnız hökumətin sərəncamından dəyişmir. Azərbaycanın vəziyyəti bu mənada biraz ağırdır. Ona görə üçün biz indən deyə bilmərik üçün biz hansı yolla torpaqlarımızı qaytaracağıq. Azərbaycan əgər müharibə etməli olsa, təbii ki, onda tamam başqa istiqamətdə tədbirlər aparılmalıdır. Əksəriyyət istəyir ki, bu sülh yolundan həll olunsun. Eyni zamanda əksəriyyət də başa düşür ki, Ermənistan öz mövqeyindən geri çəkilməsə, bu sülh danışıqları heç bir nəticə verməyəcək.
Bir müddət öncə bir qrup Azərbaycan ziyalısı dövlət başçısının təşəbbüsü ilə Yerevana getmişdi. Yerevanda dövlət və hökumət rəsmiləri, o sıradan Ermənistan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən ziyalılar Bakıya qayıtdıqdan sonra belə təşəbbüslərin vacibliyini dəfələrlə dilə gətirmişdi. Ancaq indi Ermənistana gedən edən Azərbaycan vətəndaşlarının rəsmi səviyyədə qınağa çəkilməsi politoloqun fikrincə rəsmi Bakının problemə ikili standartla yanaşmasının görüntüsüdür.
Bu onun göstəricisidir. Çünki hakimiyyət Qarabağ məsələsinin həllinlə yox, Qarabağ problemini bir kart kimi əlində istifadə etməklə məşğuldur. Səmimilik yoxdur hakimiyyət tərəfindən. Hakimiyyət daha çox bu problemdən özü üçün, ölkənin daxilində və xaricində siyasi mövqelərini müdafiə etmək üçün istifadə edir.
Eldar Namazov da düşünür ki, Ermənistan işğalçı mövqeyindən geri çəkilməyənə qədər xalq diplomatiyasının nəticə verəcəyini gözləmək yersizdir.
Aygün Muradxanlı. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Kürt mənbələri məlumat yayıblar ki, Türkiyə ordusu Şimali İraqa girib, bu məlumatı İstanbul müxbirimiz Türk mənbələri ilə dəqiqləşdirməyə çalışıb, bu barədə birazdan danışacaq. Bundan əvvəlki günlər isə Türk təyyarələri Şimali İraqa hava zərbələri endiriblər, Türkiyə həmin bölgədə PKK terrorçularının gizləndiyini bildirir. 3 ay qabaq Türkiyə Şimali İraqa hava zərbələri endirmək, İraqa müdaxilə eləmək istəyəndə bu Amerikanın narazılığına səbəb olmuşdu. Yalnız Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ağ Evdə Amerika prezidenti George Bush'la görüşəndən sonra Türkiyə-İraq sərhədindəki gərginlik səngimişdi. Amma bu dəfəki bombardıman İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir ki, əksinə Amerika və Türkiyə münasibətlərini daha da yaxınlaşdırıb.
Türk hərbi hava qüvvələrinin 50 qırıcı təyyarə ilə bazar gecəsi PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı əsas qərargahlarını bombalaması Dünya mediası gündəliyin ilk sırasında qalmağa davam edir. Reuters, Associated Press, France Press agentlikləri bölgənin Kürd mənşəli internet saytları və peşmərgə güclərinə istinadən verdikləri xəbərlərdə 300 ilə 700 arasındakı Türk piyada qüvvələrinin də sərhədin İraq tərəfindən keçdiklərini yazdılar da, Ankara'dan bu xəbərləri təsdiq edici mahiyyətdə bilgilər hələ ki verilməyib. Hərbi və siyasi müşahidəçilərin əksəriyyəti Kandil bombardmanının regiondakı tarazlıqları böyük ölçüdə dəyişdirdiyindən bəhs edirlər. Birləşmiş Ştatların Strafor Analitik Qrupunun bombardmanla bağlı analizindəki qərar Amerika Birləşmiş Ştatları Kürd münasibətlərini gərginləşdirə bilər. Ancaq Türkiyəni kənarda tutmaq, yəni bölgəyə girməsini əngəlləmək üçün İraq Kürdlərinin ödəməsi lazım gələn qiymət budur cümlələri isə Ankara-Vaşinqton münasibətlərinin asanlıqla soyuya bilməyəcəyindən xəbər verir. Necə ki, hava hərəkatından sonra mediaya açıqlamasında Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükanıt Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi kəşfiyyat materiallarının və bundan daha da önəmlisi nəzarətində saxladığı İraq hava sahəsinin Türk təyyarələrinə açılmasından duyduğu razılığı vuruladı. Demək belə, 0 səhvlə 3 saat davam edən və Türk tərəfi üçün itkisiz başa çatan Kandil bombardmanı bölgədəki tarazlıqların gələcəyinə necə təsir göstərəcək? Bu sualı işi çox yaxşı bilən bir adama verdik. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Vaşinqtondakı keçmiş hərbi ataşı, istefada olan general-leytinant Yaşar Dəmirbulaq Azadlıq Radiosunun suallarına cavabında dedi ki, Kandil bombardımanında əldə edilən başarı dünya miqyasında terrorizmə verilən ağır dərslərdən biri olmuşdur. Yaşar Paşaya görə Birləşmiş Ştatların verdiyi anlıq kəşfiyyat materialları Türkiyənin əldə etdiyi materiallarla tutuşdurulmuş və nəzərdə tutulan hədəflərin hamısı mülki vətəndaşlara zərər vermədən vurulmuşdur. Hava kəşfiyyatının önəmli mütəxəssislərindən olan general Yaşar Dəmirbulaqa görə Türk ordusunda aparılan modernləşdirmə, terora qarşı mübarizəni bütün mövsümlərdə aparmağa yaratdığına görə əməliyyatların quru qüvvələri ilə dəstəklənməsi labir.
Muhakkak ki, Amerikadan iş birliyi sayəsində bazı bilgiləri aldıq. Bu bilgiləri kəndi topladığımız bilgilərlə harman etdik və bir sonuca vardıq. Bu sonuç nəticəsində görə də bir operasyon düzənlədi. Tabii ki Amerika burada bize yardım etmiştir. Onun ötesinde de Amerika'nın burada bize en büyük desteği Suriye'deki hava sahasını bize serbest bıraktı.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın noyabrın 5'inde Ağ Ev'de Prezident Bush'la görüşünden sonra teröre karşı mübarizede ortaya koyulan müşterek formül ilk behresini pazar gecesi verdi. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı mərkəzi qərargahlarını bombaladı. Özünü terrordan qorumaq Türkiyənin təbii haqqıdır deyən Vaşinqton bu hərəkata dəstək verdi. Açıq dəstək mesajları verməsələr də digər qərb ölkələri Kandil bombardmanına etiraz bildirmədi. Şimali İraq kürdləri ilə Bağdat hökumətinin protestləri isə təsirli olmadı. Bölgədəki tarazlıqların yenidən Ankara-Vaşinqton münasibətlərinin lehinə dəyişməsinin bundan bariz örnəyi ola bilərmi?
Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə. Wall Street Journal qəzeti isə yazır ki, Amerika gərək Türkiyənin PKK-ya qarşı sərt rəftarına dəstək versin, Türkiyənin terrorçularla bağlı probleminə öz problemi kimi baxsın. Amerika Təşəbbüslər İnstitutunun araşdırmaçısı Michael Rubin öz məqaləsində qeyd edir ki, PKK-nın yalnız kürdlərin hüquqları uğrunda mübarizə aparan təşkilat kimi təsəvvür olunması düzgün deyil, çünki əvvəla PKK yaradılanda bir marksist yönlü təşkilat kimi yaradılıb və onun ilk qurbanları türk əskərləri yox, dinç kürd hüquq müdafiə qrupları olub. 1984-cü ildə PKK Türkiyənin cənub-şərqində üsyan qaldıranda da kürd ziyalılarını hədəfə alıblar, müəllimləri dövlət işçisi olduqlarına görə qətlə yetiriblər, xəstəxanaları həkimlər içində yandırıblar. İnfrastrukturu dağıdıblar. Qəzet yazır ki, bu 20 il sonra Əl-Qaidənin İraqda törətdiklərindən fərqlənmir. Wall Street Journal daha sonra yazır ki, indi Bush administrasiyası İraqın şimalında kürdlərin lideri Məsud Bərzaniyə terror kartından istifadə etməyə şərait yaradır. Bərzaninin o sözü ki, PKK-nın təqibi kürdlərin birliyini poza bilər, bu sözün Amerika Dövlət Departamentində həqiqət kimi qəbul edilməsi sadə löflükdür. Bərzani 1990-cı illərdə əleyhinə vuruşduğu PKK liderlərinə indi dəstək verir. Türkiyə deyir ki, onda fotolar var ki, PKK rəhbərləri Şimali İraqdakı hospitallarda müalicə olunur, Bərzaninin adamları isə restoranlarda PKK ilə görüşlər keçirdilər. Keçən yay isə televiziya müsahibəsində Bərzani hətta Türkiyəni hədəliyib deyib ki, Türkiyədə yaraqlılar yenidən baş qaldıra bilər. Bərzani deyir ki, Türkiyə güzəştlərə getməlidir, Amerikada bu sözlərə inanmamalıdır. Qəzet yazır ki, bu düzgün yanaşma deyil, çünki güzəştlər terroru daha da şiddətləndirir. Bu, onunla nəticələnə bilər ki, Suriyada Livandan tələb eləyə bilər ki, terrora dəstəyi dayandırırıq, bizə güzəştə gedin. Wall Street Journal sonda yazır ki, Türkiyənin PKK ilə danışıqlara sövq edilməsinə çalışmaq heç də müdrik siyasət deyil. Bu, ona bənzəyər ki, Hezbollah, Həmas yaxud Əl-Qaidə ilə danışıqlar aparasın. Kontekst verilişi davam edir. Bu necə olur ki, azərbaycanlılar çörək pulu qazanmaq üçün Rusiyaya getdiyi bir vaxtda Azərbaycanda işləyən əcnəbilərin sayı artır. Bu haqda elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rusiyadan Azərbaycanın rayonlarına milyonlarla dollar pul axır. Söhbət azərbaycanlı miqrantların öz ailələrinə göndərdiyi pullardan gedir. Müxtəlif hesablamalara görə Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı işləyir və BMT-nin Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondu deyir ki, azərbaycanlı miqrantların öz vətənlərinə göndərdikləri pulun 60% bölgələrə gedir. Bu necə olur ki, azərbaycanlılar çörək pulu qazanmaq üçün Rusiyaya getdiyi bir vaxtda Azərbaycanda işləyən əcnəbilərin sayı artır. Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Azərbaycana gəlmişdi, burada yaşayır.
Burada xarici millət. Amma mən burada bu qədərdir bir gün mənə heç kim demədi ki, sən xaricisən. Yəni, sən başqa millətdir, burada gəldi, amma başqa...
Məhəmməd Şərifi son 5-6 ildə Əfqanistandan Azərbaycana gələn miqrantlardan biridir. Deyir ki, burada daha hansı işlər görməyib ki, bazarda alverlə də məşğul olub, dülgər də işləyib dərsi də. Şərifi deyir ki, son 1-2 ildə isə öz həmvətənlərini Azərbaycanda tez-tez görür. Onlar da bura 10 kim işə görə gələnlərdir. Məhəmməd deyir ki, hər halda onlar burada özlərinə uyğun iş tapa bilirlər. Azərbaycanda Əfqan miqrantları daha çox bazarlarda görmək olur. Pal-paltar satmaqla məşğul olurlar. Onların çoxunu qeyri-legal miqrantlar adlandırırlar. Rəsmi statistikaya görə isə indi Azərbaycanda 15 minə yaxın əcnəbi miqrant var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə onlar daha çox neft sektorunda işləyənlərdir. Məhəmməd Şərifin ölkəsindən, Əfqanistandan, onların qonşuları olan Pakistan və Hindistandan gələnlərin sayı isə son illər artmaqdadır. Bunu miqrantlara hüquqi yardım təşkilatının rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir. Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə onlar əmək müqaviləsi bağlamadan burada işləyənlərdir.
Əməkçi miqrantlar da kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşir Azərbaycanda. Əmək miqrasiyası ilə bağlı Milli Məclis tərəfindən illi kvotalar müəyyən olunmalıdır, amma Azərbaycanda bir dəfə də olsun bu kvota müəyyən olunmayıb. Çünki Azərbaycanda iş yerlərinin mərkəzləşmiş çotala aparılmır.
Son vaxtlar Bakının küçələrində əllərində texniki məişət cihazları satan Çin vətəndaşlarını da görmək olar. Onlar rus dilində, Azərbaycan dilində, heç ingilis dilində də danışa bilmirlər. bilirlər. Ancaq Rusca alıcıya satdıqları malın qiymətini başa salmağa çalışa bilirlər. Jurnalistlərə söhbət eləməyə meyilli deyirlər. Ancaq bir gənc qız səsinin yazılmasını istəmədən özü və burdakı işi haqqında danışmağa razı oldu. Yarı rus, yarı Azərbaycan dilində məni çox çətinliklə başa saldı ki, neçə illərdir Urumçidən bura gəlib aeroport ərazisində böyük ticarətlə məşğul olan qohumunun yanında qalır. Şəhərdə feyn üt satır dediyinə görə Bakıda pistolamır. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev deyir ki, indi Bakıda Çin vətəndaşlarını görmək çox olsa da, onlar bura qısa müddətə gələnlərdir. Onlar miqrant sayılmırlar. Əlifsət Əliyev deyir ki, həm qeyri-legal, həm də legal miqrantlara ölkədə münasibət yaxşı deyil. Son vaxtlar isə hökumət ölkəyə əcnəbi işçi qüvvəsinin daha çox gələcəyini proqnozlaşdırır. Prezident İlham Əliyev demişdi ki, iqtisadiyyat inkişaf elədikcə miqrantlara da ehtiyac daha çox olacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir və əlavə eləyir ki, neft sektoru ilə yanaşı qeyri-neft sektorundakı inkişaf bunu deməyə əsas verir. Nazir deyir ki, gələcəkdə Azərbaycana əcnəblərin işçi qüvvəsi daha da çox olacaq.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etmək üçün şübhəsiz ki, biz əməkçi miqrantlardan istifadə edəcəyik. Digər tərəfdən bu əməkçi miqrantlar iş keyfiyyətinin standartını da yüksəldəcək.
Qanunvericiliyə görə əcnəblər Azərbaycanda onları işə cəlb edən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən müvafiq icazə alandan sonra əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Belə icazələrin verilməsinə 2001-ci ildən başlanıb. Nazirliyin verdiyi fərdi icazələrlə işləyən əcnəblərin sayı 1315 nəfərdir. Qeyri-hökumət təşkilatları isə deyir ki, indi Azərbaycanda 50 mindən artıq əcnəbi miqrant var.
Kəbiran Dilavərli və sonda İran haqqında söz verdiyimiz reportaj. İranda hətta ailə üzvlərinin şəkillərini kompüterdə saxlamaq baş ağrısına çevrilə bilər. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Son günlər polis Tehranda 400-dən çox kafe və internet kafeni yoxlayıb. Reydlərdən sonra 25 internet kafe bağlanıb, 170-inə də xəbərdarlıq olunub. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə, internet kafelər İslama zidd həyat tərzini təbliğ elədiyinə görə bağlanıblar. Polisin dediyinə görə, bağlanan internet kafelərdə əxlaq qaydalarına uyğun olmayan oyunlar oynanır, abırsız fotolar saxlanırmış. Bəzi kafelərdə internetdən istifadə edən qadınlar hicabsız otururlarmış. Ona görə də reydlər nəticəsində 20-dən çox adam tutulub. Hessam bağlanan internet kafelərdən birinin sahibidir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Hessam deyib ki, polis onun kompüterində ailəsinin şəkillərini tapıb deyə onu sorğu-suala tutmağa başlayıb. Hasemin kompüterində ailəsinin qadın üzvlərinin də şəkilləri olub.
Bizim sistemdə bir neçə ailəvi şəkillərimiz vardı. Məndən soruşdular ki, sənə yaxın oturan qız kimdir? Təsəvvür edin, şəxsi şəkillərimə görə kafeni 3-4 günlüyə bağladılar. Polisin təcrübəsi görün hara çatıb. Bu baş ağrısına çevrilib. Hamı üçün problem olub. Bilmirik heç nə edəyək.
İnternet və internet kafelər son illər Tehranda da, İranın başqa şəhərlərində də populyar olub. Rəsmi məlumata görə İran əhalisinin 60% internetdən istifadə edir. Amma müstəqil mənbələr rəqəmin şişirdildiyini, İranın bəzi kəndlərində heç elektrik enerjisi olmadığını deyirlər. Beynəlxalq qiymətləndirməyə görə İran əhalisinin cəmi 20%-nin internetə çıxışı var. İrandakı jurnalistlərin bəzisi hesab edir ki, internet istifadəçilərinə təzyiq göstərməklə hökumət alternativ informasiya mənbəyinə qarşı mübarizə aparır. Jurnalist Bodrol Sadat Mofidi internet kafelərin bağlanmasına təəccüblənmədiyini deyir. Mofidinin fikrincə, İran hökumətinin başqa informasiya mənbələrinə, peyk antinalarına, internetə, hətta kitab mağazalarına qarşı kampaniyası təbiidir. Bu ilin oktyabrında Tehranda bəzi kitab mağazalarının internet kafesini 72 saatlığa bağlayıb yoxlama aparıblar. Rəsmlərdən biri kitab mağazalarında internet kafelərin olmasını ticarətin qanunsuz qarışığı adlandırıb. Jurnalist Bodrol Sadat Mofidi. Bəzi internet saytlarını süzgəcdən keçirməyə başladılar. İnformasiya ilə işləyənlərin sosial və siyasi mühitini məhdudlaşdırmaq üçün cürbəcür işlər gördülər. Jurnalistlər siyasi web səhifələrin, məsələn, bəzi informasiya agentliklərinin, şəxsi blokların bağlandığını deyir. İran hökuməti bildirir ki, əxlaqsız saytlar, məsələn, pornografik səhifələr bağlanıb. İranda İslama uyğun olmayan geyimlə də mübarizə davam edir. İndi Tehran küçələrində mobil polis məntəqələri qurulub. Polis şalvarını çəkməsinin içinə salan ya da hicab yerinə şlyapa qoyan qadınları saxlayır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti bu. Bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosundakı kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qran? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə adımıza yazıblar, xəcdi bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Jorj Sandın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlunun izinə düşəcək. Musiqili komedi teatrına baş çəkəcək.
İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca.
Və hər dəfə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Elmira Fərəcullayevanın və Jorj Sandın Koroğlusunu Koroğlunun öz dilində dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyir. Fransız millətinə. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev əşyaları Fransadan Azərbaycana gətirilib. 20-ci yüzyılın məşhur xeyriyyəçisinin vaxtı ilə özəl sifarişlə hazırlanmış billur qədəhləri, Napoleon Bonapartı və döyüşçülərini şərəfləndirən əl işləri Parisdən gətirilərək Milli Elmlər Akademiyasının tarix muzeyinə hədiyyə edilib. Həmin muzeydən media verilən açıqlamada bildirilir ki, ev əşyalarını milyoncu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qohumları Fransadan gətiriblər. Milli Məclis coğrafi adlar barədə qanun qəbul edəcək. Bu qanunun layihəsi Azərbaycan parlamentinin regional məsələlər üzrə daimi komissiyasında hazırlanıb. Həmin komissiyanın sədri Arif Rəhimzadənin fikrincə, sözü gedən qanun coğrafi adların dəyişdirilməsinə qadağa qoyacaq. Onun sözlərinə görə BMT-nin uyğun konvensiyasına Ermənistan da qoşulsa, Azərbaycanın təsdiqlədiyi yer adlarından istifadəyə məcbur qalacaq. Facebook.com Məmmədəmin Rəsulzadə ilə bağlı aksiya keçirir. Sosial şəbəkə kimi bütün dünyada tanınan bu internet səhifəsində müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlətin banisinin adının Bakı Dövlət Universitetindən bir çox parkdan götürülməsinə, onu abidə ucaldılmamasına etirazlar əksini tapacaq. Bu barədə mediaya Harvard Universitetinin magistraturasında təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyasına qatılan gənclər facebook.com saytında qeydiyyatdan keçirdikləri şəxsi fotolarını Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkli ilə əvəzləyiblər. Tanınmış ədəbiyyat və elm xadimi Kamal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Rusiyanın prezidenti Putinin imzaladığı fərmanla onunla bərabər Türkiyəli yazıcı Ataul Bəhramoğlu, İstanbul Topkapı Muzeyinin direktoru İlbər Ortaylı, Finlandiyanın prezidenti Tarju Halonen Kaar və daha 7 şəxs bu mükafat alacaqlar. Xatırladaq ki, Puşkin medalına mədəniyyətlərin yaxınlaşması, mədəni irsin qorunması və rus dilinin öyrənilməsi ilə bağlı səmərəli fəaliyyət göstərən elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamları layiq görülür. Professor Kamal Abdullah bu mükafatı alan ilk Azərbaycan vətəndaşıdır. Fəxrəddin Manafov yenə Moskvaya gedir. Ünlü kino sənətçisi 12 bölümlü rus bədii filmində baş rola çəkiləcək. Musfilm kinostudiyasında gerçəkləşəcək serialda Rusiyanın tanınmış aktyorları da yer alacaq. Təbrizlə müqayisədə Bakı sakinləri daha köhnə fikirlidir. Bu sözləri Təbrizin Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri Arslan Müdərris Media Forum saytının müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Təbrizdə dövlətin qadağaları olsa da, insanlar modern həyata can atır. Rəngarəng geyinir, uzun saçı da pis baxmırlar. Amma burada dövlətin heç bir işi olmasa da, adamlar biraz köhnə fikirlidir. Məsələn, uzun saç gəzdirənə tərs-tərs baxırlar. Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri belə deyir. Və bir özəl xəbər, musiqili komediya teatrı Məşədi İbaddan sitat gətirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yanılmadınız, bu doğrudan da Üzeyir bəyin musiqisidir. Çünki ilk tamaşasından söz açdığımız bu səhnə əsəri O Olmasın Bu Olsunun müasir parodiyasıdır. Onu Məşədi İbad 100 il sonra da adlandırmaq olar.
Vay, vay! Sən mənim gözümdə 15 yaşında cavandan nə cavandan? İki cavandan nəyə baxır? Cimlər, şanlar oynayır.
Bu tamaşanı Tamara Vəliyeva, məxsusi, mərhum sənətkar Hacı Baba Bağırov üçün yazmışdı.
Sən bilirsən,
Mən dəyərəm min cavana tamaşası Hacı müəllimin 75 illik yubileyinə həsr edildi. Tamaşada Məşədi İbadın nəvəsi İbad obrazını İlham Namik Kemal oynayır. Babasından fərqli olaraq o təhsillidir, professordur, Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktorudur.
Bugünkü insanlara yaxın insanı cəmaatdan. Yəni, insanlar görsünlər ki, hər hansı bir institutda da, hər hansı bir böyük idarə şirkətlərdə də belə adamları yaxından tanır. Onların istər geyimində, özlərinin aparmasında. Yəni, bugünkü günün insanıdır bu. Amma iç dəyişmir. Pul insanı bəzən onu düz yolda da saxlaya bilir, bəzən onu yolundan da tez saxdıra bilir.
Afaq Bəşir qızının yaratdığı Güldəstə obrazı qulluqçu sənəmin prototipidir. 100 il sonra Güldəstə Elmi Tədqiqat İnstitutunun təmizlikçisidir. Keçdi. Nə dəyişdi? Afaq Bəşir qızı.
Mən ümumiyyətlə bu yeniliyin tərəfdarıyam, amma yeniliyin həddi, hüdudu olanda daha yaxşı olur və mən biraz klassikaya çox belə necə deyim sizə, həm qısqanclıqla, həm çox ehtiyatla yanaşdığımdan ona görə də istərdim ki, bu sualı tamaşaçılar cavablandırsınlar. Çünki mən bayaq sadaladığım bütün o amilləri əlimdən gələn qədər, yəni ehtiyatla yanaşmışam.
Məşədi İbadın hambalı isə olub dilənçi. Bu obrazı Elçin Həmidov canlandırır.
Deməli, bu müasir versiyasıdır bunun, deməli, həmən Məşdibadın. Burada da mən hambalı yox, dilənçi oynayıram. Bu idarədə dilənən bir insandan ki, bunun keçmişi yaxşı olub, yaxşı vəzifədə zatda olub. Özü də görürüz, deyir ki, orada mən dilənçilərin patşahıydım. Bu da özünə bunu bir vəzifə sayır. Amma sonra nəsə olur, bunu sağlar vəzifədən. Bax belə... İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən Bütün ömrüm keçib çörək dalınca Bir parça çörəyi qazanmaq üçün Çalışdım bir damla dözüm dalınca
Tamaşada yeni obraz da var. Bu Naznazdır. Xanım Qafarova bu obrazı canlandırır.
Bu Naznaz müğənnilərin ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Yəni mən özüm həm müğənni, həm aktrisa olduğum üçün mən bütün o içimdə olan o xarakterlərdə çalışmışam ki, bir müğənni kimi də bu xarakterləri çatdıra bilim tamaşaçıya. İndi nə dərəcədə çatır bilmirəm. Hər halda çalışmışıq, böyük zəhmət çəkilib bu tamaşada.
Bugünkü gündə İbad oymaq Məşədi İbad oymadan çətindir.
İlham Namik Kemal.
Məşədi İbad haradasa bir onun bir dramı. Siz özünüz görürüz, biz ona istifadə elədi, rejissor da istifadə elədi. Əvvəldə bir Məşədi İbad deyə afəsində gəlir. Onu oynamaq məncə daha asandır bu saat bugünkü gündə. Nəinki bugünkü gündə müasir, bizim öz müasirimizi göstərmək ki, bu kimdir. Halbuki o insan bizim aramızdadır, bəlkə bizim yanımızdadır yəni orada. O adamlar da çoxdur bilin, həddindən artıq çoxdur. İstər nazirliklərdə, istər şirkətlərdə, istər daha yüksək aparatlarda. O insanlara eləşirlər.
Sonda xatırladaq ki, iki hissəli komediyanın musiqisini Faiq Sücəddinov, librettosunu Tamara Vəliyeva yazıb. Quruluşçu rejissor Yusif Əkbərovdur. Rəssamsa İsmail Məmmədov. Əvvəldə dediyimiz kimi tamaşa Hacı Baba Bağırovun 75 illik yubileyinə əsr olunub. Bu yubiley dekabrın 25-də Elə teatrın özündə qeyd olunacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur vesaire deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
part en mission. Avec du son d'exception, dissection sur beat, nos espions sont en faction.
Ünlü Fransız yazarı Hanım George Sand'ın Azerbaycan'a dolayı yola da olsa bağlılığı varmış.
Moi je suis un grandit dans des doutes, tel sucre candy, fendillant la poule avec une...
Bu bağlılık olmasaydı, öten cümə günü, dekabrın 14-də George Sand'ın qələmindən çıxan Koroğlu əsərinin 3 dilli nəşrin təqdimat mərasimi də baş tutmazdı. Həftənin çox önəmli mədəniyyət olayında danılmaz qatqıları olan iki nəfər, Fransa şünas alim Elmira Fərəcullayeva və George Sand'ın Koroğlusunu Azərbaycanca dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədova Azadlıq Radiosunun qonağıdırlar. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, salam.
Hər iki qonağımızı istəyirəm. George Sand'ın adını daşıyan Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşən mərasimi. Dinləyicilərimizə qısaca açıqlar mısınız?
19-cu əsrdə tanınmış Fransız yazıcısı George Sand, onun adı Aurore Dupin idi, amma özünə pseudonim almışdı George Sand. Məncə, bütün bizim səslənicilərimiz onu tanıyır. O, müraciət edib Azərbaycan dastına Koroğlu. Və bu tərcümənin tarixi çox maraqlı idi. Vaxtında 19-cu əsrdə Aleksandr Xotko, Polşadan gələn şərşunas, o, deməli, Azərbaycanda 13 ildə diplomatik fəaliyyət göstərdirdi və Koroğlu ilə çox marağı göstərirdi və Xotko bu bizim Koroğlu dastanımızı yazılı şəkildə ingilis dilinə çevirdi və onu Londonda çap elədi. Və sonra 19-cu əsrdə o Parisə gəlir, Chopin, Mickiewiczlə öz Polşa dostları ilə tanış olur və belə yarara gəlir ki, George Sand'da Koroğlu'nun ingilis versiyanı göstərsin. Və George Sand daha doğrusu çox maraqlandırdı bu bizim eposumuz və o istədi ki, Revue Indépendant fransız məcmədə bu eposu fransız oxucuya çatdırsın. Çox maraqlıdır ki, George Sand onu sırf tərcümə eləmədi. O elə bil öz versiyanı verdi. O Koroğlu'nu öz prizmadan elə bil çıxardı bu versiyanı. Yəni, fransız oxucuya verib və orada bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün biz çox maraqlı epitetlər tapırıq. Misal üçün, o deyir ki, Xotko Koroğlu'nun Gomeri olub. Koroğlu'nu adlanır Napoleon Kaçevnikov, belə bir fransız.
Köçərilərin Napoleonu.
Köçərilərin Napoleonu. Və məncə, bu toplumun yaranması ideyası təsadüfən deyil. Elə bil, 165 il öncə bu Koroğlu dastanının fransızca tərcümə olduğunu haqqında fakt əksər soydaşlarımızın üçün yenidir. Eyni zamanda bizim üçün George Sand'ı fransız dilini oxuyan insanlar üçün Koroğlu'nu Azərbaycan xalqını daha yaxşı tanımağa və ümid edirəm ki sevməyə imkan yaradır.
Bu kitabı biz hazırlayırdıq onun yübileyinə 200 illiginə, lakin o vaxt üçün yetişə bilmədik. Və həmən kitabda 3 mətin yerləşir. Fransız dilində, Azərbaycan dilində və Rus dilində. Daha doğrusu bir mətindir 3 dildə. Bizə çox kömək eləyənlər olub, onlara təşəkkürümüzü bildiririk.
Elmira xanım, bu George Sand'ın Koroğlusu ümumiyyətlə necə təsir bağışlayır? Hər halda siz oxumusunuz da təbii ki tərcümə diləmisiniz. Və köçərilərin Napoleonu niyə adlanır?
Ona görə ki, o zaman siz bilirsiniz ki, 1842-ci ildə Paris Fransada inqilab vaxtı idi və o fransız millətdə bir nümunə kimi Koroğlunu göstərmək istəyirdi. O deyirdi ki, Koroğlu doğrudan da milli qəhrəmandır. Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi fransız millət nə ki, vaxtında belə bir Koroğlumuz var idi. Həm oxuyan, həm onun bütün o cəhətləri orada siz görərsiniz, nə gözəl şəkildə, nə gözəl epitetlə o Koroğlunu təqdim edir.
Koroğlunu duru içən düşmən anını ərəsindən ağlamarda tanınır.
Elmira xanım, bəlkə qayıdaq həmin dövrün Fransasına, Parisinə. Necə idi orada vəziyyət? Kimlər vardı, kimlər yoxdu? Necə idi həmin Koroğlunun ora gedib çıxan vaxtlar? Nələr vardı Fransada, Parisdə?
Bilirsiniz, o zaman məncə George Sand'ın bağı var idi Nuan şəhərində. Ab havası çox ədəbi, mədəniyyətlə, çox məşhur mədəniyyət adamlarla rastlaşmışdı Nuanda. Misal üçün Balzac, sonra məşhur piyanoçu Liszt, onun dostu Grafinya Dagu, bir də həmin zaman o Chopin'la çox yaxın idi. Və
siz təsəvvür edirsiniz ki, yaz gecəsində oturub bir yerdə onlar Xutkonu da dəvət ediblər və Xutko onlara Koroğlu haqqında o cür maraqla danışdı ki, Jor Sand onu qəbul elədi və istədi onu tərcümə eləsin. Həm də çox maraqlı fakt odur ki, Jor Sandın oğlu Moris Sand, hansı ki çox gözəl şəkil çəkirdi, o da çox böyük maraq göstərdi və bizim topluda oxucular onu sonra görə də bilərlər, yəqin ki, Jor Sandın oğlu Moris Sandın illüstrasiyaları Koroğluya aid o topluya salmışıq var orada. Écoutez-moi. Sur le chemin d'Alep, je rencontrais un marchand. Je rencontrais un lion affamé. Je soufflais comme la brise du matin. Je me suis placé en embuscade sur la route, non loin d'Erzeroum. J'ai coupé sa tête à Erzégan. J'ai rencontré un marchand. Axırda deyir ki, Koroğlunun taleyi axı əvvəlcə yüksəklərə qalxıb elə bil. Amma sonra biraz onun taleyi, siz də onu bilirsiniz ki, aşağı elə bil gedir. Və Koroğlu adını deyir ki, Koroğlu deməli le fils d'aveugle, c'est-à-dire o körün oğludur da, belə biz tərcümə eləyirik fransız dilində. Və deyir ki, bu kör, o demək ki, bu taleydi. Deməli, taley həmişə kör olur. Biz bilmirik bizə sabah nə olacaq, bürsü gün nə olacaq və bu adına belə fəlsəfi məna verir ki, kör oğlu bu kör taleyin oğludur elə bil. Və atasını taley kimi adlandırır.
Ayrı xanım, fransızca danışan Koroğlunu, Koroğlunun öz dilində dindirməyin hansı çətinliklər oldu sizin üçün?
Bilirsiniz, çətinliklər deyəndə ki, bu tərcümə eləyəndən sonra, onu qutarandan sonra çətinlikləri duymursa. Amma siz deyin ki, nə oldu, nə sizi vadar etdi ki, siz bu məsriyalı tərcümə etdiniz, bir halda ki, bu bizim Koroğlumuzdur.
Aha, nə vadar etdi Aliyyə xanım?
Birincisi, mən o vadar etdi ki, görün bu fransız yazısı, nə yazısı, necə yazısı. Təbii ki, o uydurması deyil onun, o özü də tərcümə edibdi, ingilis dilindən tərcümə edibdi. Xoçko İranda səfir olan polyak mərşəli Aleksandr Xoçko onu aparıbdı Avropaya, ingilis dilində əvvəl yazıbdı, sonra onu çeviriblə fransız dilinə, rus dilinə və alman dilinə. Demək, bu belə bir material idi. O zaman çox böyük bir marağa səbəb olubdu həmən ədəbi dairələrdə. Deyilənlərə görə ki, Xoçko İranda səfir olarkən o illərdə o aşıqları yığıb toplayıb və onlardan transkripsiya şəklində onu yazıb qələmə alıbdı. Sonra onu o transkripsiya şəklində türk dilində yazılanın çevirib fars dilinə, fars dilindən ingilis dilinə və bu səhvdə bu yazı yayılıb Avropada. Halbuki bizim Koroğlumuz dillərdə dastan əzbər mərasimlərdə həmişə oxunan Koroğlumuz bugünəcə yalnız Azərbaycan dilində 20-ci əsrin 40-cı illərində toplanıb kitab şəklində buraxılıblar, hamı bilir bu, bunu da böyük özdəki 17 qolları ilə. Burada yalnız Rostan tərcümə elədiyi 7 qoldur. Gəlmişəm və deyirəm sənə, dinlə xan, din saat necə olur? Həm qoşqu, həm də sakit olur. Vaxt burun pərələri açıb yumulur, qayış kimi nazik ayaqları, qaçmağa hazırlaşan ceyran ayaqlarına bənzər ayaqları. Dal ayaqları həm də dağ seçkinin ayaqlarına oxşayır. İncə dodaqları cavan dəvənin dodaqlarına oxşayır. Yəni ən yüngül toxunmuş, tat toxunuşuna tabi olur.
Elmira xanım, bəs siz tərcüməyə necə qiymət verirsiniz? Azərbaycan dilində tərcümə necədir? Fərq var mı? Məsələn, fransızca da
bizim topluda biz həm Azərbaycan dilində tərcümə veririk, həm rus dilində tərcümə veririk. Rus dilinin tərcüməsini deməli mən eləmişim, Aliyyə xanım Azərbaycan dilində ona tərcümə eləyib və o cür maraqlı bu proses gedirdi bizim üçün. O cür biz hər cümləni maraqla tərcümə eləyirdik ki, həm özümüz üçün çox gözəl, maraqlı informasiya orada nazardan götürürdü, fəlsəfi cəhətdən, ədəbi cəhətdən. Həm də demək istərdim ki, belə də çətinlik də olmadı. O cür maraqla biz onu Aliyə xanımdan edirdik. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində siz inanırsınız ki, Jurtant orada axı fransız oxucu üçün hansısa bir burada məlum olmayan fransız oxucu üçün misal üçün doşab nədir, yaxud da hansısa bir ekspresiyonları tərcümə eləyəndə çox böyük maraq göstərdirdi bizə.
Elmira xanım, mətbuatdan bilirik ki, siz ötən il Koroğlu köçərlərin Napoleon tamaşasını hazırlamışsınız, düzdürmü?
Bəli.
O tamaşa necə baş tutdu? Kimlər xoşladı, kimlər xoşlamadı?
Biz onu tələbələrlə elədik. Bəli. Azərbaycanda Frankofoniya günləri keçirilirdi və tələbələrlə biz hələ həmin ABBA havasını, 19-cu əsrin ABBA havasını göstərmək istədik və bizim tələbələrimiz həm Jorsandı, həm Balzakı, Liszt, Chopin, Hutko, tüm bu personajları səhnədə göstəriblər. Necə Jurtandın elə bil ağlına gəlib ki, Koroğlunu tərcümə eləsin. Necə o onu qəbul eləyib, balaca belə mizansen qoymuşuq səhnədə və ondan sonra tələbələr bəzi Koroğlunun Nigarla danışdığı, sonra Koroğlunun Dəli Həsənlə söhbətləri, bunları biz səhnədə qoyub göstərmişik, amma fransız dilində.
Bəli, bəli, bəli. Xoşladılar mı? Yəni tamaşa
çox
gəldi mi?
Həm fransızlara çox xoşuna gəldi, həm də biz də elə fikirləşdik ki, həmin səhnədə gələcək də bəlkəm ki, həm Fransada bilsinlər ki, Jorj Sand onların məşhur yazıçısı müraciət eləmişdi Koroğlu dastanına, bəlkəm biz onu sonra səhnədə qoyub böyük bir tamaşa hazırlayaq. Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Koroğlu. Elle a lu concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entonne le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit et tout l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Koroğlu, que ton bras soit desséché.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqamlar 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdi.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan kısa bir süre içində oradan altın madalya çıxdı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yüksəlməkdədir. Yanakları
kırmızı. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Xanımlar, sizləri yormamaq, efir vaxtını aşmamaq üçün son sual verirəm. Jorj Sand Koroğlunu köçərlərin Napoleon adı ilə fransızların da qəhrəmanına çevirdi, belə demək olar da məncə. Bəs mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafı baxımından Azərbaycan-Fransa ədəbiyyatından kimi özünü kirləşdirə bilər? Kimi özünü necə deyirlər, Koroğlusu eləyə bilər?
Koroğlunun tərcüməsi onun əsərlərinin külliyyatında bir damla damcıdır. Lakin Jorj Sandın bizə əziz olması, yaxın olması odur ki, məhz o bizim xalq qəhrəmanımıza diqqət edir və onu çeviri fransız dilindəki fransız oxucusu da 19-cu əsrdə bu qəhrəmanla tanış olsun.
Bəs bax, biz kimi götürə bilərik onlardan? Elə bir onların elə bir qəhrəmanı var mı ki, biz onu götürək?
Biz onların qəhrəmanları əlbəttə ki, Guillaume Tell var. Şövalye Roland haqqında mahnı olub. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur. Və də ki, Kral Arthur haqqında boylar, Norman, Şimali Fransada oğlar var. İmtihası o nə dərəcədə maraqlıdır bugünkü gün üçün deyə bilmərəm. Təvqat soğuk üçün maraqlıdır.
Orada misal üçün Şanson de Roland Fransanın çox görkəmli eposu Roland personajı var. Və misal üçün burada demək olar ki, Jorj Sand yazır ki, Koroğlu Roland'dan da yüksəkdir. Bu da bizim üçün çox biz ondan fəxr edə bilərik. Bəli.
belə deyək də, belə çıxır ki, bu Koroğlunun Fransa səfəri oldu. Demək olar mı buna belə?
Ola bilər, amma mənə daha xoş gəlir ki, Potikonu Jortant Koroğlunun Gomeri kimi tanımaq istəyərdi fransız oxucuya və o da düzdü.
Biz hardan tapma olar kitabı?
Kitab deməli satışda olacaq, prezentasiyadan sonra Fransa Mədəniyyət Mərkəzindən maraqlandıra bilər oxucu hardan.
Jorj Sand'ın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlunun izinə düşdük. Burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.